woman. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it.
Dnešního pořadu Vizitka je umělec, který na výtvarnou scénu vstoupil v druhé polovině 80. let a od té doby nepřehlédnutelným způsobem spolu utváří nejen vývoj českého výtvarného umění, ale také debatu o pozici umělce a umění ve společnosti. Odborná veřejnost jej chápe jako zásadní postavu české postmoderny, ale i širší veřejnosti se do podvědomí za dobu svého působení zapsal několikrát. Například v souvislosti s cyklem manipulovaných fotografií Bez soucitu, ve kterém rozbrečel 17 ve své době mocných mužů světa, jako byli například Silvio Berlusconi, George Bush nebo Usáma bin Laden. Mezi jeho nejdiskutovanější práce ale zcela jistě patří monumentální neonové srdce nad Pražským hradem, kterým se v roce 2002 rozloučil s tehdejším prezidentem Václavem Havlem. Ve studiu Českého rozhlasu stanice Vltava vítám Jiřího Davida. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišel, o to spíš, že v současné době asi máte hodně práce, protože jak jste mi před vysíláním řekl, připravujete hned dva velké projekty. Jeden dokonce v Číně. Můžeme o nich říct něco více?
Můžeme, děkuji. V každém případě práce teda skutečně hodně. Naštěstí jsem teda dokončil výstavu ve Futuře, o které určitě taky něco řekneme. Ano, do Číny odlétám 4. dubna a budu tam skoro 2 měsíce, což je teda šílená doba, trošku mám obavy, ale zároveň se na to těším, je to zvláštní situace. Připravuju velikánskou výstavu do Pekingu, solo výstavu do prostoru CCC Center, což je vlastně spravuje čínsko-český pár, jako kurátorka, umělec Jiří Straka. A mám radost, že vlastně po té době si nějakým způsobem mne jako nominovali do tohle prostoru, že to je nádherný prostor od jednoho významného českého architekta Franka. A budu mít 3 podlaží, ale jelikož do Číny nemůžete nic provést jako celně a vůbec, jako co se týká umění nebo velmi, velmi složitě, tak musím mít takhle brzo, abych to tam všechno vlastně na místě nějakým způsobem udělal.
Pokud by naši posluchači měli cestu do Číny, tak od kdy mohou vaši výstavu v Pekingu vidět?
Ano, výstava bude zahájena 19. května a já doufám, že bude mít aspoň v tom kontextu toho místa nějaký zajímavý ohlas. Už teď se vlastně okolo toho vytváří taková zvláštní, pro mě příznivá situace, že tam vychází v Číně, vychází respektive v Pekingu, vychází jediný takový časopis s anglickou mutací, kde se jmenuje Vision. A tam už vlastně artikl ve stavu k mý práci už je vlastně vytištěný, protože ono ku podivu i v té Číně funguje to, že člověk byl na benátském bienále a že měl jakousi ohlas to bienále benátský v tom československém pavilonu tehdy před, kolik to je, 2 roky nebo už víc, 2015, 3, tak to funguje ku podivu i tak daleko, takže ta situace snad bude zajímavá a velmi odpovědná pro mě.
A ten druhý projekt chystáte v Olomouci?
Ano, to je pravda. Jen co se vrátím, doufám, že zdrav a při smyslech z Pekingu nebo z Číny, protože neletím jenom do Pekingu, pak mám ještě nějaký workshopy v Sianu a chceme přiletět ještě do Tibetu. Takže tam bude otevřený vlastně takový netypický dům, takový hotelovýho typu, zvláštní uprostřed sídliště blízko nádraží, jmenuje se Nezvalova archa. Dělá to jeden můj známý a kamarád a dneska přítel Marek Novotný, který je entuziasta úplně neuvěřitelný, který mi dal obrovskou možnost a vlastně prostor, abych ten dům pojednal zvenku i zevnitř. Takže doufám, že toho 15. června, kdy bude otevření tohle domu pro Olomouc, nejenom pro Olomouc, lidi přijedou a snad se tam můžou i vyspat a můžou tam i prostě fungovat při té vernisáži. Dělá tam na fasádu obrovský třeba 7-metrový objekty nebo uvnitř jsou takový třeba 10-metrový reliefy, maluju přímo na místě, dělám instalace a do pokojů různé věci. Jo a pardon, ano. Ještě teda, a poprvé mě donutil, a to jestli můžu ještě, poprvé mě donutil vlastně svým způsobem, že jsem začal dělat sklo, foukaný vázy v Bohdalově, což je na Vysočině, malá sklárna a poprvé v životě jsem, protože já mám ke sklu vždycky jaký trošku despekt, protože je příliš efektní a bál jsem se toho, ale musím říct, že díky Markovi Novotnému se mi otevřela zase možnost, jak některé věci postavit jinak a to se potom týká i galerie Futura, o které asi budeme mluvit.
K té se ještě určitě dostaneme. Dobré dopoledne přeji také vám, milí posluchači, a připomínám, že i tentokrát je v dopoledních hodinách pořad Vizitka vysílán živě. A to znamená, že se do rozhovoru s Jiřím Davidem můžete zapojit i vy v případě, že svůj dotaz pošlete na obvyklou e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Pane Davide, vy jste se narodil v 50. letech v severních Čechách. Z hlediska přírodního je to překrásný kus země s bohatou kulturní tradicí, která byla ovšem tragicky přerušena nejprve vyhnáním Čechů v polovině minulého století a následně vyhnáním německého obyvatelstva. Dodnes jsou tam patrné možná více než jinde vážné sociální problémy, plynoucí snad z určité vykořeněnosti, ze ztráty identity možná. Když vám bylo asi 17, pokud dobře počítám, tak jste se s rodiči přestěhoval na Černou Ostravu. Chtěla bych se zeptat, zda ovlivnila tato zkušenost z dětství a raného mládí nějak vaši pozdější tvorbu?
Jo, tak to je zajímavá konotace nebo zajímavá souvislost. Samozřejmě absolutní luno přírody, tehdy jako dětství samozřejmě, když jsem vyrůstal na hranici s Německem, uprostřed lesů v podstatě, Dolní Poustevna. A bylo to úžasný, nádherný a vlastně to muselo ovlivnit i moji práci, můj vztah jako do přírodě a vlastně takový ten automatický vztah k lesům a podobně. Takže to mělo vliv a myslím, že to je cítit v mnoha mých věcech nebo v mnoha mým přístupu k věcem. A samozřejmě ten prudký zlom, potom mezi tím ještě byl Děčín teda chvíli, ten jsme taky vyrůstali na kraji jasně města uprostřed, nebo teda velmi blízko přírodě a lesům, kde jsme chodili denně. Tak ten zlom do Ostravy byl teda opravdu dost drsnej. A Ostrava 70. let byla jiná než dnešní Ostrava. A já jsem nestudoval žádnou uměleckou školu, já jsem studoval strojní průmyslovku, což bylo dost šílený, taky jsem jednou propadl, ale ve třetím ročníku. Ale v každém případě to byla důležitá zkušenost, na kterou velmi rád vlastně se vzpomínám a vracím se vlastně i v těch mých věcech nějakým způsobem do té industriální polohy někdy, jako v kontextu toho přírodního, což je takový zvláštní paradox. Navíc jsem v Ostravě poznal svoji ženu, s kterou žiju do dneška, jsme už spolu 40 roku. Narodila se tam naše dcera Markéta a jediný syn se narodil už v Praze, teda tady. Takže ta situace určitě vždycky životní jaksi kontext má vliv i na práci, kterou zrovna jako vytváříte. Nejsem odtržený od nějak, nežiju ve slonové věži.
Jak moc složité bylo dostat se v normalizačních 70. letech z ostravské průmyslovky, jak jste řekl, na Pražskou akademii výtvarných umění?
No tak asi jsem jeden z mála, možná, nevím, kdo mě překonal, jsem dělal 7x zkoušky na akademii. A dostal jsem se v roce 83 na posedmý a jenom díky tomu, že ten pedagog, tehdy národní umělec František Jiroudek, dostal chřipku, protože vždycky byly ty přijímačky kolem února. A takže jsem se dostal do takové skupiny ke Smetanovi, což byl takový jeden významný vlastně umělec 42. roku, od 40. skupiny 42 vlastně v té době fungoval a díky tomu snad jsem se dostal do takového normálnějšího prostředí a tehdy se tam dostalo dokonce i víc lidí, který neměli žádnou protekci, který, nevím, co se stalo tehdy a vlastně z těchto lidí, z těchto základů se vlastně formovaly takzvané neoficiální konfrontace, které jsme dělali po těch dvorech a sklepích.
Předpokládám, že jste na akademii 80. let museli vytrpět asi dost té ideologické masáže. Nicméně, jak už jste teď řekl, byla to doba, kdy se tam sešli zajímaví studenti. Ty konfrontace, ty výstavy, o kterých jste mluvil, jste začínal, tuším, se Stanislavem Divišem, což byl váš starší spolužák. Jak ty konfrontace vypadaly? To byly pololegální výstavy?
No to byly úplně ilegální, to my jsme jako na akademii nesměli vystavovat, co zní dneska úplně paradoxně. Dneska všichni nutíme studenty, aby vystavovali co nejvíc, protože potřebují různý ty ruvy, to znamená, aby měli nějakou činnost a tak dále, ale my jsme nesměli vystavovat. Takže mimo školu jako. To znamená, že moje první konfrontace vznikla tak, že jsem tehdy získal takový sklepní malý prostor v Grafické ulici na Smíchově a tam byl takový dvorek. A já jsem tehdy za Standou přišel Divišem a říkám, že bylo fajn tam udělat takovou neoficiálně nějakou studentskou výstavu společně ještě tehdy se studenty umělecko-průmyslové školy, tehdy ještě v ŠUP. A takže tak jsme to uspořádali a pak jsme to dělali co půl roku a je pravdou, že potom už to bylo komplikovaný, že už se to nějak prosáklo a dokonce jednu takovou už pozdější konfrontaci, která byla v makrobiologickém ústavu, přijeli zavřít prostě pedagogové akademie a my jsme byli potom na různých pohovorech trestních takových, no a Standa pak odešel ze školy, já jsem skončil s Michalem Gabrielem, sochařem naším známým o rok dříve s tím, že jsme řekli, že teda půjdeme na sociální nějakou notu a to se ku podivu podařilo, takže jsme opustili školu dřív. I když s diplomem, Standa už bohužel to nedokázal.
Ty konfrontace pak v roce 1987 vlastně vyústily v založení skupiny Tvrdohlavých.
Je to pravda, protože pak jsme se Standou si říkali, že už to prostě bylo asi, ta poslední konfrontace byla, myslím, ve Vysočanech, tam už bylo přes 80 autorů a už se to tak nějak jako rozplizovalo, i když to bylo zajímavý určitě, dneska bych to rád viděl znova, ale pak už jsme to chtěli skoncentrovat a oslovili jsme Jaroslava Ronu, s tím, který byl na té umprunce takový jako guru umělecký, že bychom do toho šli společně a on vybral pár lidí, my jsme vybrali pár lidí a skupina díky ještě Václavu Marholovi, který tam přišel jako manažer tehdejší, ta skupina vznikla.
Mě vlastně do dneška překvapuje, jak skupina Tvrdohlaví v té době, tedy v té druhé polovině 80. let, pronikla do povědomí široké veřejnosti a dodnes tam zůstává. Máte pro to nějaké vysvětlení?
No, tak ona souběžně běžela ještě u starších generace skupina 12-15 a my jsme možná jako se trefili víc do té takové chvíle, kdy to umění se formovalo trošku jinými cestami, než takový tou poměrně viditelnou, kritickou nebo příliš estetickou rovinou. Takže takový ty mytologický a příběhový věci, které se odehrávaly uprostřed Tvrdohlavých výstav, tak pravděpodobně lidi potřebovali nějak jako víc nasát a už to nebylo to takový prvoplánově kritický, ale zároveň vnitřně velmi jsou konzistentní, takže možná proto, ale každý z nás byl každý jiný, takže možná díky tomu ta rozprostřenost toho, kdo co dělal, zabrala širší jaksi pojem a v té společnosti, té veřejnosti navíc dělali divadla, že jo, Jarda Rona nebo Česta Suška a Standa hrál jako krásný nový stroj, to všechno bylo vlastně důležitý podhoubí pro vznikání názoru. Takže tím pádem ty Tvrdohlavy měly takovou rezonanci. Jo.
Určitou paralelou k Tvrdohlavým bychom, nebo byli v rámci pražské nezávislé scény také vlastně herci a vůbec tady společnost kolem pražské pětky, tady se skupení pěti malých pražských divadel. Ostatně vy jste v té době působil také jako výtvarník legendárního a dnes řekla bych znovu objevovaného filmu režiséra Tomáše Vorla Kouř.
To je pravda, ten už teda vzniknul v roce 88-89. Pamatuju, že jsme odjížděli z posledního natáčení z Ostravy zrovna, kam jsem dotáhl tehdy většinu divadla Sklep, těch herců a ještě kromě jiného tam byli další lidi mimo divadlo Sklep. A odjížděli jsme a zrovna v tom rozrkaném autobuse byla hláška, že se lidi srocujou prostě na Albertově. Takže to jsme ronovali tehdy na Albertov a tam jsme se vyklopili a šli jsme vlastně s tím davem nebo s těma lidma jasně, ne, že dělat revoluci, to jsme asi nikdo nevěděl, ale prostě byli jsme součástí tohodle příběhu a v každém případě Kouř byl pro mě důležitý v tom, že Tomáš Vorel a i Václav Marhol se nebáli mě oslovit, protože jsem neměl žádnou zkušenost tehdy jako s filmem jako takovým. Udělal jsem takový screen plán vlastně a říkám, táhnul jsem je do té Ostravy a musím říct, že tehdy to byla, ještě nebyly Český lvy, ty byly tenhle týden, že máme minulý týden, tak to vlastně získalo tehdy za výtvarný počin ještě těsně, já nevím, jak se cena jmenovala, pamatuju, že to dávali někde na Národní a tehdy byla poprvé, tenhle film získal za výtvarný počin jako nejlepší český film jako v tomhletom kontextu. A je pravdou to, že se stal už, Tomáš tomu nevěřil v té době, bál se, že ta revoluce to totálně přehluší jako zájem o ten film. A jsem říkal, Tomáši, počkej za 10 roků, uvidíš, to bude kultovní film, stalo se.
Musím říct, že nedávno mě dcera upozornila, že tohle bych měla vidět.
Jo, to je úžasný, to je hezký. No.
Druhá polovina 80. let byla ale také doba, kdy o vaše práce zároveň začaly mít zájem v zahraničních galeriích. Vaši první výstavou na západě, jak se tehdy říkalo, byla v roce 1987 výstava ve skotském Glasgow a o rok později v tehdy důležitém londýnském Riverside studiu, které tehdy, myslím, vedla dokonce Milena Kalinovská.
Tehdy Milena Kalinovská už tam, myslím, nebyla, už končila, ale byl tam jiný kurátor a teď si za boha nespomenu na jeho jméno, ale možná, že během toho rozhovoru si vzpomenu, který se potom stal taky důležitým kurátorem jiný Listen Gallery, prostě možná do dneška tam je. Takže to byly pro mě hodně důležitý momenty. Pamatuju si, že mě nechtěli pustit jako do toho Glasgow, do Sirtaj Center, ale tehdy existoval tzv. Art Centrum, který tam jako vyváželo jako umělce a vždycky s ním jel nějaký poskok, který to pak jako hlásil dál, ale já už jsem měl ku podivu, nevím, co se stalo, už tam se mnou nikdo nejel a nemusel jsem tedy jako se podřizovat nějakým tenhle tehdejším prostě regulím, když si umělec vyjíždí na západ. A byla to pro mě obrovská zkušenost a musím říct, že neuměl jsem moc anglicky, takže to bylo šílený na Heathrow prostě přestupovat do Glasgow a tak dále. Ale Andrew Nair, který tady to kurátorsky vedl, byl velmi skvělý člověk, který to prosadil, abych se tam dostal prostě.
Hostem pořadu Vizitka je výtvarný umělec Jiří David, který také, jak je ve vizitce obvykle, vybírá hudbu. Co jste tedy nechal pustit na úvod, pane Davide?
No na úvod je ona skoro okolností, teda teď je vede žebříček na Rádiu 1, ale já mám prostě rád Jacka Whitea a tady ta skladba, kterou jsme pustili, nebo jste pustili, je pro mě taková neuvěřitelně sugestivní, má v sobě určitý druh melancholie a takový jako velmi tklivý situace. A to si myslím, že je pro mě, protože maluju nebo dělám věci vždycky při hudbě, hodně důležitá věc. A vím, že na Vltavě většinou teda je buď to jazz nebo vážná hudba, tak jsem si dovolil přinést něco jiného. Ale říkají moje třeba velký obrazy, některé vznikaly, tak jenom třeba při Šostakovičovi, který mám hodně rád, symfonie. A takže proto. A ta druhá bude vlastně Iggy Pop a Jarvis Cocker. A je to vlastně taková jako převzatá skladba od toho Kejla, ne Kejla, Kruc, teď jsem zapomněl, to je jedno, ale v každém případě je to k seriálu Peaky Blinders, což já mám hodně rád ten seriál zároveň.
Whoa, whoa, whoa.
No, rád bych se opravil, není to předělávka od Kejla, ale samozřejmě od Nika Kejva. A čeho mám taky rád, ale v každém případě to byla velmi spodařená jako předělávka od Iggyho Popa spolu s tím Kukrem, takže asi takhle.
Doplňuje Jiří David, který je hostem dnešní vizitky. Historička umění Edith Jeřábková vás, pane Davide, označila za jednoho z našich nejstarších aktivistů. Neměla tím na mysli, ale váš věk, nýbrž vaši vytrvalost, kdy jste už od 80. let patřil mezi nejangažovanější umělce. Proměnila se od té doby vaše potřeba upozorňovat na problémy společnosti?
Proměnila skutečně. Zaprvé moje žena nadává, už to nechám, že mi to jenom ničí a že potom mám špatný břicho a všechno. Neurotický stavy a špatně spím a prostě nějaký úzkosti v noci, buzení a tak dále. To všechno má samozřejmě vliv na psychiku a to znamená potom i později na tu práci samotnou, co dělám. Ale já se ráno probudím a prostě když vím, že to prostě už jako je úplně tak napjatý ve mně, že už to nedokážu jako utlumit, takže tím pádem někdy vystoupím, mám teda, vím, že jsem měl třeba v Respektu, jsem měl svůj blog tehdy jako před pár lety, ale to jsem už pak skončil, protože jsem idiot, si říkal, že budu číst i ty odezvy, což jsem neměl dělat a ty mi vždycky totálně zničili, jako ty pod tím blogem, vždycky ta diskuze, která byla velmi, jaksi, nevyhraněná, myslím názorově, ale velmi vlastně taková vulgárně odporná vlastně. No, teď mám blog na aktuálně.cz a tam ho používám velmi sporadicky, když už to opravdu nevydržím a jsem schopen to nějak jako formulovat i, takže to je jedna věc a pak ještě občas teda na Artolku, což je takovej ten server vlastně současnej, který reflektuje to nejbližší, co se děje na české scéně z vizuální umění, tak tam občas taky napíšu do nějaký situace, to je pravda.
Jaká situace vás v tuto chvíli trápí, rozčiluje?
No, je to tak, že samozřejmě nejvíc mě trápí určitá ztráta paměti jako na tom českým provozu. Mnozí mladší lidi mají pocit, a to není kritika jich, to je jenom prostě taková úvaha, mají pocit, že začínají od nuly a že všechno ostatní už jako bylo zbytečné nějak jako se s tím zabývat a reflektovat a z toho vyplývají potom spoustu legračních, někdy tragických, někdy netragických je silný slovo, ale spíš takových trapných momentů. A to mě vlastně vždycky trošku nazdvihne a k tomu se já snažím vyjadřovat, ať je to provoz současný umění, provoz privátní galerii, provoz prostě národní galerie, provoz vlastně celého toho konglomerátu toho, co se tady děje v Čechách, včetně vlastně i některých pseudo takových radikálních tezí, které se objevují na této scéně, a včetně vlastně i určitýho povrchního pohledu mnohdy na gender a podobně. No.
Ve středeční vizitce tento týden bude hostem kolegy Lukáše Matošky Tereza Stejskalová, která byla kurátorkou ve Veletržním paláci nedávno proběhlé výstavy Biafra ducha. Ano. A která se ve svém článku na už zmíněném Artolk.cz kriticky vyjádřila vůči tomu, jak Národní galerie v Praze funguje zevnitř. Vy jste, pane Davide, před několika lety patřil k nejhlasitějším kritikům poměrů v Národní galerii za vedení Milana Knížáka. Jaký je váš současný pohled na vývoj v této největší české státní galerijní instituci?
Máte pravdu, že nebyl jsem teda sám, ale vytrval jsem skoro sám do konce, pak už lidi odpadávali tehdy na tu podporu Jiřího Fajta, aby se změnila prostě obsahová složka Národní galerie. Obsahová složka se, myslím, proměňuje poměrně zásadně. Samozřejmě, že vnitřní problémy takového molochu, v podstatě, když to řeknu takhle, je složitá a asi neúplně snadno nastavitelná úplně od začátku. Samozřejmě jsou určitý ty ochranné lhuty těch 100 dní, tak klasické, nebo já nevím kolika, a pak už se do toho může normálně šít jako kriticky, pokud jsou argumenty správně nastavený. A já mám pocit, že je nutný kritizovat určitý provoz Národní galerie, vzhledem prostě k tomu technickému zázemí, k tomu často i někdy nejasnému výstupu na veřejnost. Jako a takže tohle určitě by bylo a je, už se mění a mám pocit, že by se Národní galerie, když už teda mluvím o ní, že se stabilizuje do nějaké evropské normy. To, co Tereza Stejskalová kritizovala ve stavu k své výstavě, kterou ji tam umožnil kurátor Adam Budak, měla určitě oprávnění, protože tam nefungovaly nějaké technické jako věci a myslím, že Jiří Fajt potom svolal, já jsem tam nebyl na tom, nějakou takovou veřejnou diskuzi, kde se snažil zdůraznit, že tyhle ty chyby už nebudou nastávat do budoucna a že Národní galerie prostě bude vycházet samozřejmě těm kritickým, oprávněným kritickým jaksi reflexím vstříc a to já to si cením, to si myslím, že nikdo jindy předtím neexistovala takováhle vstřícná poloha. A takže to je pro mě jako zásadní informace k tomu, jak ta Národní galerie může do budoucna fungovat. Má svoje chyby, má svoje problémy a myslím, že je nutný je nějakým způsobem velmi dobře a rychle vlastně proměnit v to, aby nenastávaly situace, kterou zažila třeba Tereza Stejskalová, i když já byl kritický i k její kritice.
Podotýká k situaci v Národní galerii Jiří Fajt.
Ne, Jiří David.
Pardon, Jiří David, samozřejmě.
Už jsem se proměnil v Jiřího Fajta, nejsem tak veliký.
Omlouvám se, hostem dnešní vizitky je Jiří David. V roce 2015 na Benátském bienále v pavilonu České a Slovenské republiky představil své dílo Apoteóza, které ideově vyšlo z obrazu Apoteóza, slovanstvo pro lidstvo, který je součástí v současné době u nás asi nejdiskutovanějšího uměleckého díla cyklu Slovanská epopej od Alfonze Muchy. Vaši práci si o něco později mohli návštěvníci Národní galerie, která českou účast na Benátském bienále tradičně organizuje, prohlédnout ve Veletržním paláci. Podle tiskové zprávy, kterou Národní galerie tehdy vydala, pointou instalace bylo aktivní zapojení diváka, kterému jste poskytl celou škálu zajímavých mentálních, emocionálních a vizuálních zážitků. Musím se přiznat, že mě osobně přijde daleko zajímavější než dílo samotné, mám na mysli tedy původní Muchovu epopej, to, jak se na něj v současné době díváme, jak na něj reagujeme, jak se skrze něj sami reflektujeme. S jakými reakcemi jste v souvislosti s uvedenou instalací na Benátském bienále a později v Praze se setkával vy?
Děkuju za tuhle tu možnost to ještě trošku jako vrátit v čase. No takhle, já jsem samozřejmě měl obavy, že věc, která je velmi specifická pro zdejší prostředí, pro český kontext, souvislost, jestli je přenositelná vlastně do mezinárodního a velmi vypjatého prostředí, to znamená, že tam přichází spousta odborníků, odborné veřejnosti, ale i tisíce a statisíce lajků, jestli to bude srozumitelný vlastně ta situace, protože zase málo kdo zná slovanskou epopej, možná v Japonsku jako a vlastně pár samozřejmě Fajkšmekru jí zná. A pro mě bylo zajímavé vlastně přenést určitou i mentální situaci do prostředí, který je víceméně vůči současné malbě jaksi trošku v té době ještě víc odtažitý, kdy ta malba se zdá, jako, že to je něco, co je už překonaný a co má už nemožnost vypovídat si a podobně. Takže byl jsem velmi překvapený, že opak byl vlastně pravdou, že ten zájem byl obrovský. Takže to tam nějak počítali někdo, tuhle československý pavilon navštívilo přes 500 000 lidí. Takže to je něco nevídaného, protože československý pavilon je občas takový zamlčený v tom, že je v okolí na krásném místě vedle francouzského, německého, naproti anglického teda a naproti japonského, ale většinou ty návštěvníci míjeli ten československý pavilon, až na vynikající instalaci, kterou tam předvedl přede mnou, myslím, 2 roky nebo 4 roky před 4, Roman Ondák. A oba dva jsme byli vlastně, on dřív, já potom, a vlastně jediný, jaksi vybraný jako mezi nejlepších 15 vlastně počinů benátského bienále The Guardianem britským. A to byla obrovská satisfakce, že ta věc může vlastně fungovat i v mezinárodním měřítku s takovým velkým ohlasem.
říká Jiří David, jehož vizitku právě posloucháte, a pokud mu budete chtít, vážení posluchači, také položit dotaz, můžete tak učinit na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Pane Davide, já myslím, že je čas na další hudební ukázku, co tam máme dál.
No a moje oblíbenci, a kromě tohoto typu hudby, jsou Radiohead, a takže já bych rád pustil jejich skladbu, která má úplně taky krásný video, a myslím si, že nebudu říkat, jak se jmenuje, každý, kdo trošku se v tom orientuje, to pochopí. Děkuju.
Come on, come on. You think you drive me crazy. Come on.
Na rozhlasové stanici Vltava posloucháte vizitku Jiřího Davida, který v současné době vystavuje v pražské galerii Futura, kam se samostatnou výstavou vrátil po 16 letech. Pane Davide, výstavu jste pojmenovali Blíže noci. Proč?
No, je to určitá, tak mám určitý věk, 62, to už mám pocit, že mnozí umělci významní byli dávno po smrti. Někteří teprve vlastně se na té scéně etablovali, třeba když si vzpomínám, když jsem dělal ty Půlený ksichty nebo Hidden Image nebo Skryté podoby, tak když jsem byl za Louis Bourgeois v New Yorku, tak vlastně si člověk odomluval, že ona vlastně se stala takovou velmi takovou jako průraznou ve světě vlastně když, až od těch 70 let, takže ještě mám nějaký čas a se dělám samozřejmě trošku legraci, ale Blíže noci je to určitá představa, nebo můj velmi osobní vlastně vklad do mý mysli. To znamená, že jestli se můžu sám sebe oslovit, tak vlastně oslovuju tímhletím způsobem. Já jsem mluvil o tom, že někdy jsou takový podivný stavy v člověku, kdy trpí jako úzkostma, nebo kdy trpí nějakou utkelou představou. A já jsem se snažil, pokud přicházeli a přicházeli, tak jsem se snažil z nich jakoby vymanit, ne přes psychofarmaceutika, ale prostě svojí myslí. A takže možná jsou tady někde fragmenty, zbytky tohodle, těch stavů, které se tam projevují. Je to vlastně o smrti, o úzkosti, ale i o erotice a o sexu jako takovým. A myslím si, že to je věc, s kterou neustále jako umělec zápasí a jsem sám zvědavý, co z toho jako ještě dál vyplyne. No a jsou to vlastně příběhy nějaký velmi neúplně uzavřený a mají určitý interpretační prostě roviny, jak se dají vykládat.
Kurátorem té výstavy je Michal Novotný, který s vámi u této příležitosti připravil krátký rozhovor, ve kterém říkáte, že nesnášíte začínat obrazy, že je pro vás nesnesitelné, bolavé, traumatizující udělat první tah po plátně. Ta malba je pro vás ale velmi významná pro vaši tvorbu. Jak to řešíte?
No, konkrétně třeba u těch obrazů, které tady jsou, to jsou obrazy za poslední rok. A s Michalem jsem dělal ještě jednu výstavu minulý duben, to jsme recykovali ty zrcadla z Apoteozy z Benátského bienále.
V Topičově saloně.
To bylo ano, v Topičově saloně tehdy. A je to skutečně ten první tah je strašně důležitý a tím pádem traumatizující potom plátně, protože vlastně určí nějaký zrození něčeho, co úplně nevíte, co bude následovat, protože já nemám vypočítaný obraz dopředu. Já si nedělám takový ty velmi realistický skici, nebo myslím naturální skici ve stavu k tomu, že bych tak mechanicky přenášel to, co si nakreslím na kus papíru, ale vždycky je to boj, zápas a mluva. Já s obrazama mluvím, takže tady ten rozhovor s obrazem vlastně začíná tím prvním slovem. Takže to je pro mě důležitá věc a až se stane to slovo, protože najednou tušíte, že už může nastavovat pár dalších vět a další možnosti vlastně sebe prezentace v tom kontextu toho prázdného plátna, takže to je věc, která potom pomáhá ten obraz nějakým způsobem určit. Daleko už umím, a bylo to těžší dřív, třeba i to ukončit obraz. A to myslím, že už v tomhle věku cítím, že už vím, kdy ten obraz jako je nasycený.
Plátna, která jsou ve Futuře vystavená, jsou potištěná, nebo možná lépe řečeno podtištěná. A pak na ně nanášíte v různě výrazných a v různě silných vrstvách barvy, což působí vlastně docela fyzicky.
Ano, já jsem ty podtištěný plátna, které tam jsou, jsem vlastně připravoval úplně pro jinou příležitost. Pracuji na nich 7 let vlastně. Už vlastně kontinuálně 7 let. A byly vlastně podkladem pro takový vizuály, pro určitý filozofický, sociologický, kritický texty. A to byl Jiří Přibáň, nebo Václav Bělohradský, nebo Jiří Pehe a podobně. A já jsem si pak uvědomil, že bylo hodně zajímavé pro mě se s nima potýkat jakoby i do jiné souvislosti. Takže jsem si nechal jaksi podtisknout vlastně takovým trošku 3D tiskem, který dělají výborně v Grapu v Olomouci, kdy mi vyšli vstříc a tím pádem jsem dostal potom takový obolus, nevím kolik těch pláten, asi 40-50 pláten a já jsem potom vlastně na ně půl roku koukal a říkal si, já je s ničím zkazím, nevím co s tím, ale chci udělat olejovou malbu na digitální podklad. A ten střed olejový malby, rukodělný olejový malby ve stavu k tomu digitálnímu prostoru je pro mě hrozně napínavý a vlastně velmi, velmi sugestivně napjatý. Takže to byla podstata té věci, že jsem maloval velmi primitivním způsobem. Primitivním ve stavu k tomu, že jsem nechtěl dělat žádný složitý kompoziční jako další jaksi vrstvy. Ale použil jsem štětec a mnohdy jenom prsty a ruce, když jsem se dotýkal fyzicky, jak jste řekla správně, tou barvou a ta barva pro mě byl vlastně fyzický prožitek na světě, který už byl vytvořený.
Už jste to také naznačil, na té výstavě je představeno také několik ženských aktů, některé třeba v takové kurbetovské kompozici, zároveň jim ale chybí obličeje. V mužských figurách, kterým jsem také často neviděla do tváře, ať už to bylo díky masce, nebo díky natočení těla, nebo díky zamalování toho obliče, tak v těch jsem zase rozpoznávala Jiřího Davida velmi často. Má to co dělat s tématem identity, které patří mezi ústřední linie vaší tvorby?
Svým způsobem ano, protože identita už je takový jako fenomén, který už se zdá, jako, že už je vyprázdněný jako v současném umění, ale myslím si, že já věřím tomu, že je nutný znova to umění nebo obrazy chápat velmi osobně. To znamená, že už nemám vlastně moc rád věci, které nedokážu obejmout svýma rukama, rozpřažením svých rukou. To myslím teď i ve stavu k mysli, ve stavu k mentálnímu napřažení. Takže máte pravdu, jsou tam ženské akty, a není jich několik, je jich docela dost, ale ty jsem vlastně, já protože ženu, já chápu jako dominantní bytost světa. Jste daleko silnější než my muži, vypadáte zranitelný, ale není to pravda. A já si myslím, že ta dominance ženy, teď nemyslím dominy, ale dominance ženy je pro umělce hrozně lákavá, velmi dobrodružná a vlastně i tady jsem se s tím zabýval a ta žena, která tam je na těch aktech, které jsou tady na této výstavě, má ty obličeje zakrývaný z jednoho prostě, nebo zakrývaný většinou, nebo povotočený. Z toho důvodu, že jsem nechtěl hledat nějakou konkrétní bytost. Chtěl jsem najít prostě ten základ toho, jak vnímám já ženské tělo, jak vnímám její mysl, ale aniž by byla vlastně determinovaná prostě nějakou podobou, nějakou vizuální prostě, nějakým vizuálním znakem, který by už to tělo nedokázal úplně přesně, by to tělo už nedokázalo fungovat v té síle, kterou jsem chtěl. A ty mužský, co tam jsou, což mi vyčítá můj kolega Milan Salák, už se zase ukazuješ, ale ono to je dost traumatický se ukazovat jako veřejnosti v nějakých jako situacích, takže to vlastně svým způsobem i moje sebezpytování, jak vlastně to tělo chátrá, jak to tělo vlastně tím věkem pozbývá takový ty, jak v uvozovkách, jako krásy, ale stále je přítomno.
Výstavu Blíže noci si, vážení posluchači, můžete v Pražské galerii Futura na Smíchově v Holečkově ulici prohlédnout až do poloviny dubna.
Je to tak.
Pojďme si pustit další skladbu.
Ano, a jestli teda můžu, jestli se vám to podaří, já bych tam pustil Trikyho, a protože Massive Attack jsem měl ve své době a do dneška mám hodně, hodně rád a já prostě mám ty trip-hopy velmi rád, takže Triky.
Tak prosím do režie o pátou skladbu.
Only way you go away, you be my friend.
Vltava, sledujete vizitku výtvarného umělce Jiřího Davida a máme tady první dotaz od Miroslava Michálka. Pan Michálek vás srdečně zdraví a ptá se, jestli se našla ukradená bílá hůl z Václaváku a kde ještě bylo instalováno srdce z hradu.
Já zdravím pana Michálka, jsem rád už po dlouhý době, také slyším skrze médium, jako je internet, ale hůl se nenašla, přestože byla šestimetrová a nebyla jako demontovaná, ale byla odborně odmontovaná, tam byly speciální šrouby, nevím, jak se to podařilo. Čtyři kamery uprostřed Václaváku, policajti chodí kolem dokola Václaváku, nikdo nikdy nic neviděl, nenašel. Udělal jsem potom repliku jednu, která je nyní v jedné rakouské sbírce někde v přírodě zabodla, prostě v nějakém údolí. A já jsem rád, že pana Michálka slyším, protože já jsem v životě dělal jenom pár ilustrací, ale nikdy ne jako na zakázku. A pro pana Michálka, který je vynikající básník, ale je nevědomý a nikdy neviděl ty moje ilustrace vlastně na vlastní oči, když to řeknu takhle. A bylo mi ctí pro něj tuhle tu situaci udělat a jsem rád, že se to podařilo. A vlastně některé ty ilustrace používám v jiném kontextu dneska, v jiném ještě plánu dodnes. Takže pane Michálku, díky moc za tu možnost udělat pro vás takovouhle věc.
Říká Jiří David, který také mimo jiné od roku 1994 působí jako vysokoškolský pedagog. Nejprve na Akademii výtvarných umění vedl ateliér aktuálních tendencí, později přejmenovaný na ateliér vizuální komunikace. Od roku 2003 pak učí na umělecko-průmyslové škole, kde v současnosti vede ateliér intermediální konfrontace. Velkým časovým obloukem jsme se tak znovu dostali k pojmu konfrontace. Vypadá to, že je pro vaše působení, vaše směřování důležitý.
Ano, konfrontace se může chápat a často u nás zbytečně jako negativně něco, co se konfrontuje ve stavu k nějaký rozepři nebo něco podobně. Pro mě a pro Milana Saláka, který tento ateliér dlouhodobě na UMPRUM, dneska už se neříká Vysoká škola uměleckého průmyslu, ale UMPRUM, jenom vedeme a možná, že ještě povedeme nějakou dobu, tak ta konfrontace je o tom, že konfrontujeme mezi sebou různá média, to znamená, to je to video, fotografie, malba. V současnosti ku podivu převládá více malba, ale není to tím, že jsme vystudovali oba malbu na akademii. Milan Celák byl tehdy na akademii jednu dobu i mým studentem, a což bylo více mimochodem, to je zajímavé, více lidí, kteří dneska už jsou sami vysokoškolský pedagogové na různých školách po Čechách. To mě ctí, že tyto lidi dokázali potom nějakým způsobem i dál jako fungovat. Takže konfrontace je to chápaný tímhletím pozitivním způsobem, jak si ve vztahu k tomu provozu. Umění.
Jakým způsobem vedete své studenty, jinými slovy, jak by měl v optimálním případě vypadat absolvent ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida?
Tak zaprvé já je nějak nevedu, já se snažím jenom sdělovat nějaké své zkušenosti, který jsem nabyl, učit neumím, Milan Celák umí učit líp, já jsem spíš takový ten, který se snaží vytvořit rámec a do toho zasazuju své myšlenky a konfrontuju je teda s myšlenkami té mladší generace. Jak by měl vypadat absolvent našeho ateliéru? No měl by být umět se kriticky vyjádřit jako ke své práci, a skrze svoji práci by měl umět se vyjádřit kriticky i k tomu svému veřejnému prostoru, který ho obklopuje, ale zároveň by si měl umět uvědomit, že jeho osobní vklad je to nejpodstatnější, co může jaksi říct a co může sdělit, ale to neznamená, že se to váže pouze na nějaký jaksi rukopis toho, to znamená, že ho rozeznáme okamžitě, ale myslím si, že jde spíš o ten mentální rukopis, tak jak ostatně i mě.
Říká Jiří David, z jehož vizitky dnes zbývá několik málo minut, tak pokládám poslední otázku. V roce 2009 jste měl v galerii hlavního města Prahy v městské knihovně výstavu, kterou jste pojmenovali předběžná retrospektiva. Kdy přijde čas na běžnou celkovou retrospektivu Jiřího Davida?
No to až tady nebudu, no tak to co Martin Dostál, který to dělal tu výstavu tehdy v knihovně s Markem Pokorným, tak třeba budou žít, třeba mě přežijou a pak to udělají a Uvidíme, no já moc reinkarnace tolik nevěřím, možná, že se tam objevím jako nějaký brouk, někde nějaký zastrčený. Ne, to byla, to ne, to by se pouštěl do jiných situací, sice do Tibetu mířím, ale zase nejsem žádnej jaksi mnich, takže uvidíme.
Opravdu je nutné, aby tvorba umělce skončila, aby se mu mohla vytvořit retrospektiva?
No, u nás většinou ano. Samozřejmě bylo by fajn to zažít, ještě při smyslech teda. Někomu se to podařilo z českého umění, když mi je těch 80-90, což mi ještě nějakou dobu zbývá, jestli se to vůbec dožiju, ale v každém případě by to bylo zajímavé to vidět v pohledu jiných lidí, celou tu práci a Ono totiž lidi mě znají skutečně jenom z nějakých těch veřejných instalací, o kterých jste mluvila, ale jsou desítky nebo stovky obrazů, které nikdo nikdy jako neviděl. A já mám třeba 3 výstavy, které jsem vlastně nikdy nevystavil za posledních 8 let a jsou v ateliéru složený stejně tak, jako apoteóza je stočená v rohu mýho ateliéru a čeká nevím na co.
Tak doufám, že příležitost, abychom mohli vidět tyto vaše obrazy, které ještě nikdy nikdo neviděl, přijde.
Budem se těšit.
Děkuji vám za rozhovor. A než nám ve studiu zhasne červená, prosím, zda byste mohl představit poslední skladbu ze svého dnešního hudebního
ano,
výběru.
Ano, je to fuzi a myslím si, že Grantly Buffalo fuzi a je to taková trošku k tomu počasí dneska taková trošku tklivá, melancholická, trošku ubrečená, ale vlastně dojímající se skladba.
Děkuji vám za rozhovor. Nashledanou.
Já děkuju za pozvání.
Just lay me on the floor, hard and cool as sleep. You know I love it more and more than before I ran away. It triggers off so many hurts, hurtful words. Broken place. When those big arms lift up, falling.